CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30 απόψε, 5η 23 Σεπτεμβρίου του 2021, η δεύτερη μέρα της επίσημης άνοιξης, αν και είχαμε πολύ ζέστη σήμερα, μια ας το πούμε δαγκωτή ζέστη, όπως είχαμε και αναγγείλει και προβλέψει και στην εφημερίδα χρονικά, λόγω αυτού του χαμηλού βαρομετρικού που έχει σταθμεύσει πάνω από το Κεμπέκ και το Οντάριο. Η ζέστη αυτή έρχεται από το Οντάριο. Στο Οντάριο έχει πιο πολύ ζέστη από εδώ. Από εκεί έρχεται εδώ. Αλλά αυτό το σκηνικό θα απειλείται. Είδα τους χάρτες σήμερα, όπως σας έχω εξηγήσει. Έχω πάρει μαθήματα πιλότου και ξέρετε, όταν παίρνω μαθήματα πιλότου, η μετεωρολογία είναι μεγάλο κεφάλαιο, διότι οι πιλότοι που πετάνε στη μετεωρολογία μέσα και πρέπει να γνωρίζουμε πού πάμε. Δεν πάμε σε κανένα σύννεφο. Ξέρετε αυτά τα σύννεφα, τα όμορφα, κιούμουντονίμπους, που είναι όμορφα. Αυτά τα όμορφα σύννεφα είναι και τα πιο επικίνδυνα. Ένα παράδειγμα είπα τώρα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, θα σας πω τι γίνεται τώρα. Είχα πει πριν 2 εβδομάδες ότι θα έχουμε ένα ζεστό τέλος, μια ζεστή αρχή φθινοπόρου, όπως και γίνεται τώρα. Αν και το ψυχολογικό φθινόπωρο ξεκινάει από την αρχή του Σεπτέμβρη, το επίσημο από χθες, πάντως μέσα μπήκαμε. Είχε ζέστη, έχει ζέστη και θα έχει ζέστη. Πιο πολύ ζέστη από το κανονικό, ας το πούμε και ιστορικό, ιστορική ζέστη. Τώρα θα μου πείτε, πολλά ιστορικά συμβήκαν φέτος, τόσο με τις εκλογές, όσο και με τον καιρό, όσο και με τα άλλα παράξενα που βλέπουμε. Πολλά ρεκόρ, θα μείνει το 2021 στην ιστορία, εννοείται δηλαδή. Τώρα τι γίνεται, αυτή η ζέστη τώρα που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι ότι θα κρατήσει και στις αρχές του Οκτώβρη, τώρα απειλείται αυτή η ζέστη, διότι είναι σε εξέλιξη ένας τυφώνας στην Κορέα, στον Ειρηνικό ωκεανό, που θα ενδεχομένως να ανέβει στη Ιαπωνία, ανατολικά της Ιαπωνίας, στον Ειρηνικό ωκεανό. Αν αυτός ο τυφώνας που λέγεται Μιντούλ, άκου όνομα, Μιντούλ, αν αυτός ο τυφώνας ανέβει βόρεια στον Ειρηνικό ωκεανό, ανατολικά της Ιαπωνίας, τότε τι γίνεται. Δημιουργεί ένα χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο θα ρουφήξει τη ζέστη από το Οντάριο. Θα την πάει προς το BC, προς το Vancouver. Και τι γίνεται. Θα φέρει κρύο στο Κεμπέκ. Η ζέστη θα φύγει από εδώ, θα φύγει, θα την τραβήξει τώρα το χαμηλό, θα την τραβήξει δυτικά, θα την πάει προς το τυφώνα δηλαδή, προς το BC, και εμάς θα μας φέρει κρύο. Έτσι δουλεύει. Αυτό είναι ένα σκηνικό όμως, ένα σκηνικό είναι, το οποίο το παρακολουθούμε. Αν ο τυφώνας ανέβει βόρεια, τότε θα έχουμε βόρεια στον Ειρηνικό ωκεανό. Οπότε κυρίες και κύριοι, θα έχουμε κρύο στο Κιμπέκ. Η ζέστη θα φύγει από μας. Θα μετακινηθεί. Έτσι δουλεύει η μετεωρολογία. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Αυτά λοιπόν για αυτή τη ζέστη, γιατί σήμερα είχαμε πόσο. Σήμερα, κακά τα ψέματα, άνοιξα κλιματιστικό. Σε ένα σημείο άρχισα να υδρώνω. Γιατί γίνεται, τόσο που η ζέστη, κοιτά το θερμόμετρο, 29 βαθμούς Κελσίου. Τι λέει, άνοιξα κλιματιστικό. Έχει και υγρασία, εντάξει, εννοείται δηλαδή. Παρούσα θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου και γίνεται και το πρόγραμμα ζωντανά, 26 βαθμοί Κελσίου. Είναι ζέστη, γιατί κοίταξε, έχει νυχτώσει έξω. 26 βαθμοί Κελσίου, τόσο είχαμε και το καλοκαίρι, αν θυμόσαστε. Τέτοια ώρα δηλαδή περίπου. Αλλά τώρα έχουμε και 57% υγρασία. Είναι ψηλά. Το καλοκαίρι είχαμε λιγότερη υγρασία, είχαμε κάπου 40, κάπου εκεί. Τώρα έχουμε 57, επέσε 60. Και στις 9 το βράδυ, δηλαδή σε μία ώρα από τώρα, θα ανέβει η υγρασία. Θα έχουμε περισσότερη υγρασία από τις 9 το βράδυ και έπειτα. Απόψε το βράδυ, να δούμε, η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε βροχή και καταιγίδα. Βροχή και καταιγίδες από απόψε το βράδυ έως αύριο το πρωί. Θα βρέξει σε λίγο. Αύριο, Παρασκευή, θα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου με κατά τόπους σποραδικές βροχές. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Βεβαίως, έχει πολύ υγρασία έξω. Όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα κτλ. Εντάξει. Δεν τρέχουμε τον μαραθώνα. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τριχομαζών αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Στην σημερινή δισογραφία να πούμε ότι πέρασε από προχθές, είχε ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ στο μυαλό του βάλει να περάσει ένα νομοσχέδιο ώστε να περιορίζει τους αυτούς που ονομάζει αντιβολιαστές, αρνητές, πως σου λέει, το να κάνει διαδηλώσεις σε συγκεκριμένα ιδρύματα. Και το νομοσχέδιο το πέρασε πριν λίγο. Επομένως, η είδηση που έχουμε ήδη αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση greektimes.ca, λέει η είδηση: πέρασε ο νόμος κατά των αντιβολιαστών διαδηλώσεων στο Κεμπέκ. Απαγορεύεται πλέον κάθε διαδήλωση κατά των μέτρων υγείας και των εμβολίων σε απόσταση 50 μέτρων από σχολεία, παιδικούς σταθμούς, κέντρα εμβολιασμού και ελέγχου, όπως επίσης και τα ιδρύματα υγείας και νοσοκομεία, υπό την απειλή βαριών προστήμων. Το νομοσχέδιο που εισήγαγε την Πέμπτη η κυβέρνηση του Φρανσουά Λεγκού εγκρίθηκε απόψε το βράδυ και προχωράει περισσότερο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Δηλαδή, απαγορεύει στους αντιβολιαστές να πλησιάζουν τα παιδιά στην είσοδο των σχολείων ή τους ασθενείς στην περίπτωση των νοσοκομείων. Απαγορεύει κάθε μορφή εκφοβισμού και απειλών κατά των πολιτών που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε εξέταση COVID-19 ή σε εμβόλια. Τώρα το παράξενο είναι ότι υπάρχει νόμος, τον ποινικό κώδικα, που ήδη το απαγορεύει αυτό. Δεν μπορεί κανείς να ενοχλήσει κάποιον να μπει σε ένα νοσοκομείο, όχι μόνο στο νοσοκομείο, αλλά και στο σπίτι του, στη δουλειά του, να πάει κάπου. Γιατί αυτό λέγεται απειλή. Assault. Και ένα τηλέφωνο στην αστυνομία αρκεί. Να πει, κύριε, αυτός ο άνθρωπος δεν με αφήνει να πάω σχολείο. Ή δεν με αφήνει να πάω στη δουλειά μου. Ή δεν με αφήνει να πάω, ξέρω εγώ, στο σπίτι μου. Και η αστυνομία θα του αναλάβει τα μέτρα. Τώρα αυτό που έκανε ο Λαγκού είναι, έχει εντοπίσει μια συγκεκριμένη ομάδα που τους έχει ονομάσει αντιβουλιαστές, αρνητές, πώς τους λέει, και λέει αυτοί απαγορεύουν να κάνουν να απαγορεύουν την πρόσβαση των ανθρώπων σε νοσοκομεία. Δηλαδή, αν είναι μια άλλη ομάδα που δεν είναι αρνητές, μπορούν να κάνουν, να τους απαγορεύουν να μπουν μέσα. Δεν ξέρω. Αλλά εδώ στοχεύει μια ομάδα. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Διότι αυτό είναι το επικίνδυνο όταν υπάρχει μια κατάσταση έκθεση ανάγκης. Οι πολιτικοί μπορούν να, ας το πούμε, να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας. Εκεί είναι το επικίνδυνο, όπως είχε και αναφέρει και ο συντηρητικός εκπρόσωπος στην Βουλή, στην Εθνοσυνέλευση του Κιμπέκ, ότι αυτό ακριβώς γίνεται. Γιατί να στοχεύει μια ομάδα, αφού ήδη υπάρχει ο νόμος, ο Έρικ Τζουέμ, πώς λέγεται. Anyway, αυτό είναι η είδηση, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την υποβολή μεγάλων προστήμων. Για τα πρόστιμα φαίνεται είναι αυτός ο νόμος, που προβλέπει $1,000 και στη συνέχεια $6,000, λέει, για επαναλαμβόμενη παράβαση. Εντάξει, αυτά είναι. Και τα μέτρα που θέλει να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση είναι προσωρινά. Βέβαια, προσωρινά είναι, και θα λήξουν όταν δεν θα ανανεωθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Γι' αυτό ακριβώς προφανώς κρατάει ο κύριος Λαγκό την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να μπορεί να περνάει τέτοιους νόμους. Γιατί αν δεν ήταν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Κιμπέκ, αυτός ο νόμος δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσε να ισχύει τέτοιος νόμος. Και να θυμίζω ότι η κατάσταση των εμβολίων είναι υπό έλεγχο. Επομένως, πολλοί οι συντηρητικοί, ιδίως της Εθνοσυνέλευσης, αναρωτιούνται αν πρέπει να συνεχιστεί η κατάσταση έκρηξης ανάγκης από τη στιγμή που είναι η κατάσταση υπό έλεγχο. Στην αρχή της κρίσης καταλαβαίναμε ότι δεν ξέραμε τι ακριβώς γινόταν, όλοι ψαχνόμαστε, ενώ τώρα υπάρχει μια γραμμή. Είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Επομένως, τα μέτρα έκθεσης ανάγκης πρέπει να συνεχιστούν. Το Μόντρεαλ τα έχει ακυρώσει. Δεν τα έχει ανανώσει. Το Κεμπέκ επιμένει. Επιμένει να έχει έκθετα μέτρα. Και το επικίνδυνο είναι ότι δημιουργεί τέτοιους νόμους οι οποίοι δεν χρειάζονται. Διότι, όπως είπα, υπάρχει νόμος ο οποίος, στον ποινικό κώδικα, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί παντού, όχι μόνο μιας συγκεκριμένης ομάδας για συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά παντού. Αλλά το φαίνεται το έκανε για να βάλει τα πρόστιμα από τα χιλιάρικα. Προφανώς. Δεν ξέρω. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Να πούμε, σήμερα το πρόγραμμά μας θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Στη συνέχεια θα έχουμε την αξιότιμη κυρία Ελένη Μακοπάνου, την κυρία Μακοπάνου, την πρώην βουλευτή στη Βουλή του Καναδά, για να μας εξηγήσει το εκλογικό μας σύστημα και τα παράξενα που συμβαίνουν, αν εκπροσωπεί το εκλογικό μας σύστημα αυτό που ζητήσαμε σαν πολίτες πρώτας που πήγαμε να ψηφίσουμε. Να μας εξηγήσει γιατί είχαμε αυτό το ιστορικό χαμηλό στη συμμετοχή να πάνε να ψηφίσουν, τι δεν πήγε καλά και είχαμε ένα ιστορικό χαμηλό φέτος, πολύ ιστορικό, μάλλον το δεύτερο ιστορικό χαμηλό, το πρώτο ήταν κάπου το 1800 κάτι, αλλά για τη σύγχρονη εποχή είναι ιστορικό χαμηλό. Ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Γιατί? Αυτό θα μας το αναλύσει η κυρία Μπακοπάνου, που ξέρει τα μέσα και τα έξω, και αυτοί που κάναν τον κόπο να ψηφίσουν πήραν αυτό που ζητήσανε. Καλά, οι πολιτικοί δεν πήραν αυτό που ζητήσανε. Με λίγα λόγια, δεν πήρε κανείς αυτό που ζήτησε σε αυτές τις ιστορικές εκλογές. Θα μας τα πει αυτά η κυρία Μπακοπάνου στις 8 και 20 περίπου, 8 και 16 δικαιώνασε. Κοιτάξτε, θα βάλουμε τις ειδήσεις αμέσως, δεν θα προλάβουμε πάλι, και στις 8 και 20 θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Μπακοπάνου. Ακούμε το τζουμπανάκο, αυτό το τυφλογέρα που λέει ότι η Ελλάδα καλή, καλή Ελλάδα, εδώ Ελλάδα. Ακούμε ειδήσεις με τη φλογέρα του τσομπανάκου.
Δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σταθερά μειωμένα εμφανίζονται τα κρούσματα κορονοϊού για τρίτη εβδομάδα, με τη Βόρεια Ελλάδα να κινείται αρνητικά και αυξητικά. Καμπανάκι κινδύνου για την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και την καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου, που υπογράμμισαν ότι η αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται συνολικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα προμηνεί αύξηση νοσηρότητας και επιβάρυνσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 2.125 νέα κρούσματα κορονοϊού, 31 θανάτους και 331 οι διασωληνωμένους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Στο μεταξύ, ένα βήμα πριν το mini lockdown φαίνεται ότι βρίσκονται Δράμα, Ξάνθη και Καστοριά, καθώς εντάχθηκαν στις κόκκινες περιοχές του νέου επικαιροποιημένου επιδημιολογικού χάρτη για τον κορονοϊό. Στο κόκκινο παραμένουν Αργολίδα, Ημαθία, Πέλα, Πιερία και Καβάλα, στις οποίες έχουν ανακοινωθεί ήδη μέτρα τύπου mini lockdown. Ωστόσο, από το κόκκινο βγήκε η Ευρυτανία, καθώς βελτίωσε την επιδημιολογική της κατάσταση. Να μην προσάγονται και να μην συλλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, γιατροί και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι μηνύονται από αντιεμβολιαστές, προβλέπει η εγκύκλειος που απέστειλε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Βασίλης Πλιώτας προς όλους τους εισαγγελείς εφετών και πρωτοδικών της χώρας. Οι αστυνομικοί ή άλλοι ανακριτικοί πάλι, οι οποίοι παραλαμβάνουν σχετικές μηνύσεις, καλούνται να μην κινούν καμία διαδικασία προτού ειδοποιήσουν τον αρμόδιο εισαγγελέα και να περιμένουν οδηγίες. Σε ορίστου χρόνου μετατρέπονται όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην e-food, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προϋπηρεσία τους, μια κίνηση που αφορά συνολικά 2.016 διανομής. Η είδηση έρχεται μία μέρα μετά την μοτοπορία των εργαζομένων της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μία ημέρα πριν την 24ωρη απεργία που προκήρυξε το Σωματείο Βάσης Οδηγών Δικύκλων για Ταχυμεταφορείς και το Συνδικάτο επίσης Επισιτισμού, η οποία μετά τις εξελίξεις αυτές θεωρείται αμφίβολη. Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επισιτισμού Τουρισμού, κ. Γιώργος Χότζογλου, την ανακοίνωση της εταιρείας. Συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Bloomberg παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου πρόκειται να μιλήσει αύριο. Υπάρχει μόνο μία διέξοδος και αυτή είναι το διεθνές δίκαιο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σε ερώτηση που του τέθηκε για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι υπάρχει ανάγκη συνεργασίας με την Τουρκία στο προσφυγικό, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανεχθεί επανάληψη αυτού που έγινε το 2015 με τις ανεξέλεγκτες ροές προσφύγων. Θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας με ανθρώπινο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους επίσης είναι ότι θα πατάξουμε τους διακινητές, ξεκαθάρισε. Όσον αφορά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να στηρίξει τους καταναλωτές και μέσω κρατικής ενίσχυσης, αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης προς τους παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος να απορροφήσουν μέρος της αύξησης της τιμής του ρεύματος. Εκτιμώ πως δεν θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τους επόμενους 3 με 6 μήνες, είπε και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει καταθέσει πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού υπάρχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με επίκεντρο την κλιματική κρίση αλλά και το Κυπριακό. Παράλληλα, ο Νίκος Δένδια συνεχίζει τις πολυμερείς και διμερείς επαφές του στη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ομολόγους του οπτικοποίησε μέσω χάρτη το μέγεθος της τουρκικής παραβατικότητας. Στο μεταξύ, την δυσαρέσκειά της εξέφρασε η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της Γιάννη Κονόμου για τις κινήσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος παρέστη στην τελετή εγγενείων του σπιτιού της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη δίπλα στον κατοχικό ηγέτη της Κύπρου Ερσίν Τατάρ. Επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε ο κ. Τσίπρας με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην άρνηση της κυβέρνησης για ρύθμιση των πανδημικών χρεών με πρόβλεψη διαγραφής μέρους τους, τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης με διοχέτευση των πόρων μόνο μέσω των συστημικών τραπεζών που θεωρούν αναξιόχρεα και δεν δανείζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Χθες έγιναν ξαφνικά ορατή για τον κύριο Τσίπρα η διανομή φαγητού. Σήμερα σειρά είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε κάθε του ανακάλυψη θα τους θυμίζουμε την πραγματικότητα. Κυρίως όμως ότι στην πολιτική μετρούν τα έργα, όχι οι ανακοινώσεις, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 102,3 FM στέρεο στον αέρα, 8 και 23, μάλλον 24 ακριβώς, με την θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ ζέστη και υγρασία. Περνάμε τώρα στο ειδησιογραφικό μέρος του προγράμματος. Στις προχθεσινές βουλευτικές εκλογές του Καναδά, από τους 27 εκατομμύρια Καναδούς πολίτες ψήφισαν μόνο 16 εκατομμύρια, δηλαδή μόνο το 58%, το οποίο είναι ένα ιστορικό χαμηλό. 11 εκατομμύρια πολίτες δεν ψήφισαν. Να σημειώσω ότι σε αυτές τις ιστορικές ομοσπονδιακές εκλογές, τις οποίες όχι μόνο κανείς δεν ήθελε, αλλά κανείς δεν πήρε αυτό που ζήτησε. Ούτε η πολιτική, ούτε και ο κόσμος. Η πολιτική, ο Τρουντό ζήτησε πλειοψηφία, δεν την πήρε. Οι συντηρητικοί ζητούσαν περισσότερες έδρες στο Οντάριο, δεν τις πήραν. Ο Μαρκ Μπερνιέ ήθελε να μπει στη Βουλή, δεν μπήκε. Το Green Party ήθελε, δεν πήρε. Τώρα τι έγινε δεν ξέρουμε. Είναι ένα μυστήριο. Ήταν οι πιο άσκοπες εκλογές, άχρηστες εκλογές που έχουν γίνει. Δεν ξέρω, θα μας τα εξηγήσει αυτά η κυρία Ελένη Μπακοπάνου που είναι στη γραμμή μας. Λογικό όμως είναι ότι σε εκλογές περιμένουμε να έχουμε την εκπροσώπηση που ζητάμε. Αλλά το υπάρχον εκλογικό σύστημα του Καναδά δεν δικαίωσε αυτούς που έκαναν τον κόπο να πάνε να ψηφίσουν. Αυτούς τους 16 εκατομμύρια που έκαναν τον κόπο, που μετακινήθηκαν, που περίμεναν στη σειρά, στον ήλιο, με τις ώρες ολόκληρες, σε ορισμένες περιοχές, στο BC, 4 ώρες να πάνε να ψηφίσουν, δεν δικαιώθηκε αυτός ο κόσμος. Στον Καναδά έχουμε, ας το πούμε, ένα ξεπερασμένο πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, το οποίο λέγεται First Past the Post, ο οποίος κερδίζει όταν πιάσει το 50% στη γειτονιά του, παίρνει μια θέση στη Βουλή και οι υπόλοιποι ψήφοι πάνε χαμένοι. Σε αυτές τις εκλογικές, στην αυτή την εκλογική αναμέτρηση, την λαϊκή ψήφο την κέρδισε το συντηρητικό κόμμα με περίπου 3.500.000, λιγότερα το Liberal. Το People's Party of Canada πήρε 800.000 ψήφους και δεν εκπροσωπείται. Το Green Party πήρε το 1 τέταρτο, δηλαδή 300.000, και βρέθηκε με 2 θέσεις στη Βουλή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η αξιότιμη κυρία Ελένη Μπακοπάνου, πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος στην Καναδική Βουλή, όπως επίσης και πολιτικός αναλυτής, να μας εξηγήσει αυτό το περίεργο εκλογικό σύστημα και τις περίεργες εκλογές που βιώσαμε όλοι μας προχθές. Κυρία Μπακοπάνου.
Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη και καλησπέρα στο ακροατήριο.
Καλησπέρα σας. Για να μας πείτε για αυτές τις, για τις εκλογές, αν αυτό το εκλογικό που βιώσαμε προχθές είναι δίκαιο για τους πολίτες. Δηλαδή αυτοί που βγήκανε έξω και κάναν τον κόπο, γιατί κάνανε κόπο να βγουν έξω και να περιμένουν στις ουρές, με τις ώρες, δικαιώθηκαν.
Κοίτα, ασχίσω πρώτα να πω πως σε μια δημοκρατία όλοι έχουμε μια ευθύνη. Όχι μόνο έχουμε το δικαίωμα, ναι το έχουμε το δικαίωμα, αλλά έχουμε και μια ευθύνη να πάμε να ψηφίσουμε. Αν δεν θα πάμε, πάει να πει υπάρχει λόγος γιατί δεν πάμε. Ή μπορώ να πω πολλές περιπτώσεις, ή είσαι άρρωστος, ή δεν ενδιαφέρεσαι, ή είσαι άναρχες, υπάρχουν πολλούς λόγους.
Ή το μετανιώσανε, μόλις είδαν την ουρά και φύγανε.
Ναι, ναι, αλλά το πράγμα είναι εκείνοι που ψήφισαν, όμως δεν μπορείς να πεις πως οι εκλογές δεν έχουν αξία. Γιατί έχω ζήσει εγώ 2 περιπτώσεις, το 2004 και το 2006, που ήταν και οι 2 κυβερνήσεις minority, και στο τέλος πήγαμε για εκλογές. Ήταν μετά από 2 χρόνια. Και έτσι όταν πιστεύει ο Πρωθυπουργός πως δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει με την αντιπολίτευση, και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό αν ήταν η περίπτωση του τη φορά ή όχι.
Ήτανε, δεν ήταν, γιατί είχε μια πολύ καλή συνεργασία και με το NDP και όλους.
Όχι όλο ένα, όχι όλο ένα, και θα σου δώσω ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Εντάξει, αλλά έχει το δικαίωμα με το νόμο, με το σύστημα που έχουμε, ας το πούμε έτσι, γιατί έχουμε νόμο να κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια, αλλά έχει το δικαίωμα ο Πρωθυπουργός, αν πιστεύει πως δεν μπορεί να κυβερνήσει με την υποστήριξη από όλα τα κόμματα για το έργο που έχει, το έχει περάσει, να μην ξεχνάμε το έργο, είναι το throne speech που θα γίνει και πάλι, που η Governor General λέει τι είναι το πρόγραμμα και τι είναι τα πλάνα, ας πούμε, της κυβέρνησης για το χρόνο, για δύο χρόνια, αναλόγως πόσα χρόνια θα είναι ο Πρωθυπουργός, να πει και τι σχέδια έχει για την κυβέρνηση. Αλλά υπάρχουν περίπτωσεις, θα σου δώσω ένα πολύ σημαντικό περίπτωση, ας μην έπεσε η κυβέρνηση, ας πούμε, στο προϋπολογισμό, γιατί είχε την υποστήριξη, γιατί ειλικρινά αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης, πέφτει η κυβέρνηση.
Τότε πέφτει, τώρα δεν έπεσε, ναι. Την έριξε μόνο στο Τρουντό.
Ναι, αλλά όμως έγιναν πολλά να μπορεί να περάσει ο Πρωθυπουργός στο προϋπολογισμό, που έχει το δικαίωμα σαν κυβερνήτης και να το περάσει. Αλλά είχαν πολλές συζητήσεις μαζί με τα άλλα δύο κόμματα, αν θυμόσαστε.
Ωραία, είχε μια συγκυβέρνηση, είχε μια συνεργασία, το οποίο δεν είναι κακό αυτό.
Δεν είναι θέμα πως είναι κακό. Δεν είναι θέμα πως είναι κακό, αλλά δεν ήταν εύκολα όμως. Γιατί ο κύριος, ας πάρουμε τον κύριο Τζαγμίτ Σινγκ, όλα αυτά που ήθελε είχαν ένα κόστο. Και η κυβέρνηση δεν ήθελε να ήταν έτοιμη να... Pharmacare, ας πάρουμε το παράδειγμα για τα φάρμακα. Εντάξει, είναι κάτι που το ρώτησε πάλι ο κύριος Τζαγμίτ Σινγκ. Θέλει να έχει ένα πρόγραμμα σε όλο το Καναδά για το κόστο, επειδή το κόστο για τα φάρμακα για πολλούς, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, είναι πολύ επάνω. Ήθελε να είχε ένα πρόγραμμα της κυβερνήσης. Αυτό έχει ένα κόστος αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχουν, δεν είναι όπως εύκολα είναι άμα έχεις majority να περάσεις στον προϋπολογισμό. Πρέπει να καθίσεις κάτω, πρέπει να δώσεις, πρέπει να καθίσεις και εσύ. Γι' αυτό νομίζω μπορούμε να δικαιολογήσουμε ή να αποδικαιολογήσουμε τον Πρωθυπουργό, αλλά έχει το δικαίωμα να πει πως θα γίνουν εκλογές. Τώρα, πολλοί πιστεύουν δεν το εξήγησε αυτό καθαρά ο κύριος Σουρό, ο Πρωθυπουργός.
Το εξήγησε, λέει, θέλω να πλειοψηφία. Το πρόγραμμα, ναι, μετά βγήκε το πρόγραμμα.
Ναι, αλλά
στην πορεία.
Έπρεπε να εξηγήσει λίγο πιο στη δικιά μου γνώμη, ναι. Δημήτρη. Έχει το δικαίωμα να το πει αυτό, αλλά νομίζω υπάρχει και άλλος τρόπος που μπορείς. Αλλά αυτό anyway, δεν έχει τίποτα να κάνει. Τώρα έγιναν οι εκλογές. Χαλάσαμε
600 εκατομμύρια, δεν πήρε κανείς αυτό που ήθελε. Όλοι είναι θυμωμένοι, όλοι δηλαδή, και ο κόσμος.
Στο τέλος έφτασαμε στο ίδιο σημείο που είμαστε. Με μία ή δύο αλλαγές και περιμένουμε ακόμη κάτι τελευταία αποτελέσματα που μπορεί να αλλάξει μία ή δύο έδρες. Αλλά το πράγμα είναι ο λαός που ψήφισε. Ναι. Ήθελε να είχε η κυβέρνηση, να μην είχε η κυβέρνηση majority. Αυτό είπε ο λαός. Εντάξει, διαλέξαν ποιο θα λένε. Τώρα, αν θέλεις να πάμε να συζητήσουμε άλλα συστήματα, υπάρχει λόγος, και αυτό το λένε και το NDP και το Green Party, και το έχει συζητηθεί μέσα στο Φιλελεύθερο Κόμμα.
Αλλά δεν υπήρχε θέμα εκλογικής μεταρρύθμισης.
Όχι
φέτος,
καθόλου.
Στο παρελθόν υπήρχε, αλλά φέτος δεν υπήρχε, διότι προφανώς ευνοεί τα μεγάλα κόμματα. Αν και το NDP το είχε φέρει στην επιφάνεια έτσι, το είχε ψιθυρίσει, το ευνοεί και το NDP, το σύστημα που έχουμε τώρα.
Είχε, όπως και να γινόταν, ήταν κάτι που είχε να είμαστε, να είμαστε ειλικρινείς, το είχε πει το Φιλελεύθερο Κόμμα, πως ήθελαν να αλλάξουν το σύστημα της δημοκρατίας που έχουμε στο Καναδά. Εντάξει. Αλλά το έκαναν μια μικρή ανάλυση και στο τέλος δεν προχωρήσανε με αυτό, αλλά ούτε και τα άλλα κόμματα σπρώξανε γι' αυτό.
Επειδή είναι, λέει, ο Τρουντό λέει είναι επικίνδυνο, λέει, να...
Αναλόγως του σύστημα, το πούμε έτσι.
Ναι.
Υπάρχει το straight proportional representation, ναι. Εντάξει. Αυτό είναι, ας πάρουμε παράδειγμα, έχεις κυβερνήσεις σαν την Ιταλία που θα έχεις κάθε χρόνο εκλογές. Γιατί είναι τόσα μικρά κόμματα που βγαίνουν.
Καλά, η Ιταλία και το Ισραήλ είναι μια περίπτωση που είναι...
Είναι όμως σημαντική. Τι σύστημα θέλει, γιατί δεν είναι ένα σύστημα proportional representation. Υπάρχουν διαφορετικά. Υπάρχουν mixed proportional representation. Υπάρχουν άλλα που μισή από τη Βουλή διαλέγεται με ψήφο και άλλη μισή είναι τα κόμματα που βγάζουν την απόφαση.
Okay, μια αναλογική εκπροσώπηση.
Ναι. Υπάρχουν διαφορετικά σύστημα. Και αυτό είχα την ελπίδα εγώ προσωπικά, γιατί ήταν κάτι που νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε πολύ σοβαρά.
Ναι.
Εντάξει, όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα, πως πιο πολλοί ψηφίσανε για το συντηρητικό κόμμα και στο τέλος άλλο κόμμα νίκησε που είχε πιο λίγους ψήφους, γιατί πηγαίνει με έδρες.
Ακριβώς. First past the poll, πώς λέγεται.
Εντάξει.
Το οποίο είναι ένα ξεπερασμένο σύστημα, το οποίο το έχουν οι Ινδίες, το έχουν κάτι τριτοκοσμικά κράτη στην Αφρική.
Ναι.
Το έχει και η Αμερική αυτό. Ότι ο νικητής θα παίρνει όλα και οι υπόλοιποι τίποτα. Μα δεν δουλεύει έτσι.
Ό,τι σύστημα, ό,τι σύστημα διαλέξεις, αν δεν πάει να ψηφίσει ο λαός. Μπορώ να σου πω ότι με τις τελευταίες μου εκλογές, που ήταν οι χειρότερες, μπορώ να σου πω, στον Καναδά, ήταν 40% μόνο ψηφίσανε.
Και όμως το
2006, το 2006, μόνο
40%. Α, στην περιοχή μιλάτε, στην περιοχή.
Ναι, ήταν και στο. Άμα κοιτάξει το. Δεν θυμάμαι το. Δεν το κοίταξα. Δεν θυμάμαι να το κοιτάξω πρώτη να το συζητήσουμε. Αλλά ήταν πολύ κάτω σε πολλές περιφέρειες. 40% ψηφίσανε και το μπλοκ που νίκησε.
Mm-hmm.
Νίκησε με 18% από 40%.
Okay.
Πάνω να πει 70% σχεδόν.
Mm-hmm.
Είπανε δεν θέλουν αυτή τη βουλευτή. Το μπλοκ.
Okay.
Ναι. Αλλά το σύστημα δεν, γι' αυτό σου λέω έχω πείρα σε αυτό.
Τι πρέπει να γίνει τελικά, γιατί είναι το, γιατί ο κόσμος, γιατί είχαμε τόσο χαμηλό αυτό φέτος και το σύστημα αυτό ευνοεί, δηλαδή να μην αφήνει να ψηφίσει.
Νομίζω και η επιδημία έπαιξε ρόλο, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήταν μόνο το θέμα πως ο κόσμος δεν ήθελε να πάει, αλλά όπως είπα, σε κάτι περιπτώσεις, και αυτό το έχω ζήσει σε άλλες εκλογές, Δημήτρη. Υπάρχουν κάλπες που ο κόσμος έπρεπε να περιμένει πολλές ώρες.
Ναι.
Γιατί ή δεν ήταν οργανωμένος εκείνος που ήταν υπεύθυνο για την κάλπα, ή είχαν γίνει, πώς να σου πω, πολλοί κόσμος που ήταν ηλικιωμένοι, που ήταν παραπάνω καιρό. Υπάρχουν πολλούς λόγους και το έχω ζήσει.
Δεν υπήρχε προσωπικό και είχαν βάλει και αγγελίες η Ευρωβουλευτική Επιτροπή.
Πανδημία,
που ζητούσαν.
Η πανδημία, αφού τελευταία στιγμή κοιτάγανε για προσωπικό.
Ναι. Και δεν είχαν ακόμα, ναι.
Ναι. Δεν μπορείς να πεις πως δεν έκαναν την προσπάθεια, αλλά το πράγμα ήταν η πανδημία έπαιξε πολύ. Να, τώρα μπορείς να πας πίσω και να πεις γιατί να κάνει ο Πρωθυπουργός εκλογές στην πανδημία, όταν ξέρουμε πως υπάρχουν μεγαλύτερα εμπόδια.
Γιατί το έκανα, γιατί το έκανα, τι ήθελε να πετύχει.
Έχει πει, ήθελε να μπορεί να έχει το δικαίωμα να περνάει τα νομοσχέδια, πιστεύει είναι πιο progressive όπως λέει και πιο για τους Καναδούς. Τώρα, αυτό να μην πάμε στο σύστημα όμως, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, Δημήτρη, τώρα για να μπορούν να εκπολύνουμε τον κόσμο να μπορεί να ψηφίσει. Θα σου δώσω ένα πράγμα που εγώ, δύο πράγματα θα σου πω, που εγώ όταν ήμουν βουλευτής και έτυχε ήμουν μέλος στην Επιτροπή που κοιτάγαμε το εκλογικό νόμο. Ένα πράγμα που το έχουν κάνει και στο επίπεδο του Κιβέκ είναι να έχουν μια φωτογραφία δίπλα στο όνομα τους βουλευτές.
Στο ψηφοδέλτιο.
Στους ψηφοφύπιους, συγγνώμη. Ναι, στο ψηφοδέλτιο.
Δεν χωράει. Χωράνε φωτογραφίες εκεί.
Πώς δεν χωράει. Αφού στα πιο πολλά κράτη που υπάρχουν άτομα στην Αφρική, ας πάρουμε παράδειγμα, που υπάρχουν πολλά άτομα που δεν ξέρουν να διαβάσουν, έχουν φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες δεν θα είναι μεγάλες, Δημήτρη, αλλά τώρα το έχουμε εμείς.
Και αυτό τι θα αλλάξει, κύριε Μπακοπάνου, γιατί ξέρουμε εδώ πέρα.
Να σας πω κάτι.
Εδώ ο κόσμος δεν ψηφίζει για τον βουλευτή του. Καταρχάς, ο πιο πολλοί κόσμος δεν ξέρει τον βουλευτή του. Ψηφίζει κόμμα.
Σε αυτό θα σου πω εγώ δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχει κόσμος που ψηφίζει για τον βουλευτή του. Πολύ... μπορεί να μην συμφωνεί.
Πολύ λίγοι, πολύ λίγοι. Το κόμμα ψηφίζουν και πολλοί.
Όπως είναι το σύστημα, κάθε υποψήφιος είναι μέλος ενός κόμματος. Δεν είναι εξατάτη, υπάρχουν εξατάτη. Ήταν και μια περίπτωση που είχαμε 2-3 φορές στον Καναδά που βγήκαν άτομα που δεν ήταν ας πούμε με ένα κόμμα. Αλλά γενικά εκείνον που θα γνωρίσει, ας πούμε, θα γνωρίσει ο λαός που ξέρει πως είναι αυτό το άτομο με το φιλελεύθερο κόμμα ή με το συλλογικό κόμμα, αλλά κάποιος που δεν μπορεί να διαβάσει, βοηθάει η φωτογραφία.
Βοηθάει, αλλά όπως είπα, αν το ίδιο άτομο είναι με το liberal και ο κόσμος ψηφίσει liberal και μετά το ίδιο άτομο αλλάξει κόμμα ή πάει ανεξάρτητος, θα χάσει. Θα χάσει το ίδιο άτομο. Δηλαδή που θα κερδίσει, θα ξαναχάσει.
Αυτό μπορώ να σου πω.
Εντάξει, η Elizabeth May τώρα, εντάξει.
Δεν ήταν μόνο η Elizabeth May. Είχαμε μια περίπτωση.
Στο BC, ναι.
Νόνονο αυτή η κοπέλα που έφυγε από το Green Party και νίκησε με το.
Αυτό, ναι, αυτή. Αυτό, γιατί ήθελα να πω.
Υπάρχουν. Είναι γενικά. Συμφωνώ.
Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αν το άτομο είναι πολύ δραστήριο, ναι. Τότε ναι. Όπως το.
Δραστήριο έχει μια ομάδα, μπορεί ο κόσμος. Συμφωνώ πως υπάρχουν πολλά που. Αλλά γενικά. Γενικά
έχει δίκιο. Πάρε τον Μπεχνί. Πάρε τον Μπεχνί. Πάρε τον Μπεχνί, παράδειγμα. Ήταν με το κονσέρβατιβ, βγήκε. Πήγε μόνο του, έχασε. Το ίδιο άτομο.
Έχει τύχει πολλά άτομα που έχουν χάσει, έχει τύχει και πολλά άτομα που έχουν νικήσει και έχουν εξτρέξει και εξετάσει. Αλλά γενικά τρέχεις με μια ομάδα. Εντάξει, τρέχεις με ένα κόμμα.
Αυτό είναι, ναι. Αυτό. Ή έχουν ακόμα
αλλά
βγει. Έχουν βγει
πάνε, αυτό, νο,
σε περιοχή που δεν ξέρει κανένας δηλαδή. Δεν με ονομάσω τώρα και προσβάλλω. Έχουν βγει άτομα που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους.
Καλά, σίγουρα υπάρχει και υπάρχουν έδρες. Για κάτι κόμματα που δεν πειράζει ποιος τρέξει.
Μα γι' αυτό σας λέω.
Θα νικήσει.
Δεν θέλω να πω ονόματα, θέλω... γιατί μπορεί και να ακούνε κιόλας.
Ναι, αλλά
άμα
θέλω εγώ αυτό που προσπαθώ να σου πω, Δημήτρη, συγγνώμη.
Ναι.
Προσπαθώ να σου πω, για κάποιον ηλικιωμένο που έχει και το έχω ζήσει εδώ, και δεν θέλω μόνο να πω για την ελληνική παροικία, αλλά εκείνοι που είναι αγράμματοι, θέλουν να ψηφίσουν, γιατί θέλουν να ψηφίσουν.
Ναι.
Και όταν πάνε, δεν ξέρουν τα ονόματα. Άμα υπάρχει μια φωτογραφία, θα μπορούσαν να πούνε.
Ναι.
Αυτό είναι το άτομο που αντιπροσωπεύει το κόμμα που εγώ θέλω να ψηφίσω.
Αυτό. Και αυτό τι θα αλλάξει, δηλαδή, με τη φωτογραφία ή να βάλουμε.
Δεν θα αλλάξει μεγάλο πράγμα, αλλά θα δώσει όμως παραπάνω, ας πούμε.
Okay.
Κουράγιο εκείνους που ντρέπονται.
Α, όχι, okay, κατάλαβα. Ναι.
Κατάλαβες. Άμα ντρέπεσαι, γιατί κοίτα, υπάρχει και μια περηφάνεια, Δημήτρη. Δεν θέλουν πολύ να πούνε πως εγώ δεν ξέρω να διαβάσω. Και δεν μιλάω μόνο για την ελληνική παροικία. Ήξερα Γάλλους που είχαν μεγαλώσει εδώ. Εντάξει. Αλλά σου λέω, βοηθάει. Ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε μέσα στο σύστημα, να αφήσει το λαό πιο εύκολα
ναι,
να μπορεί
όντως
να πάει να ψηφίσει στις κάλπες. Δεύτερον που εγώ πιστεύω πως η Elections Canada πρέπει να δίνει καλύτερα μαθήματα με τον νόμο στα άτομα που δουλεύουν. Κάτι φορές οι καθυστέρησεις που γινόνται στις κάλπες γινόνται γιατί τα άτομα μπερδεύονται ή δεν ξέρουν. Και τώρα ιδιαίτερα ήταν πιο χειρότερα γιατί τα παλιά είχε 3-4 άτομα που καθόντασουν, 2 που αντιπροσωπεύανε την Elections Canada και άλλοι 2 ή 3 αναλόγω τα κόμματα που αντιπροσωπεύανε και τα δικαιώματα του υποψήφιου. Τούτη φορά για ένα άτομο.
Ένα είχα εγώ στο δικό μου. Στο δικό μου εδώ.
Παραπάνω κάλπες, αλλά υπάρχει και είχα ζήσει μια περίπτωση. Εντάξει, που υπάρχει, ας πούμε, πρέπει να υπογράψεις, άμα θέλεις να πας να ψηφίσεις για κάποιον άλλον, πρέπει να υπογράψεις ένα χαρτί.
Okay.
Και άτομα δεν ξέρουν πως αυτό το χαρτί πρέπει να το υπογράψει. Και άμα δεν το υπογράψεις, μπορεί να πάει όποιος και όποιος. Εγώ μπορώ να σου πω πως υπάρχει και πιο χειρότερα από αυτά. Υπάρχουν άτομα που ψηφίζουν που δεν είναι Καναδοί κάτοικοι. Πηγαίνουν στις κάλπες. Γιατί στις κάλπες δεν σε ρωτάνε αν είσαι Καναδός. Παίρνεις τη φόρμα που σου στέλνει η Elections Canada. Παίρνεις και ένα χαρτί που λέει Hydro Quebec, Bell Canada που έχει το όνομά σου και τη διεύθυνση. Ή το driver's license. Και πρόσφυγος να είσαι, αν έχεις αυτά τα δύο χαρτιά, μπορείς να πας να ψηφίσεις.
Αυτό το έκανε ο Τρουντό, το έκανε με τους πρόσφυγες, ναι.
Ορίστε.
Το έκανε ο Τρουντό αυτό με τους πρόσφυγες.
Και πώς το έκανε ο Τρουντό, συγγνώμη, αυτό το
βράδυ. Αυτό από ό,τι κατάλαβα ήταν για τους πρόσφυγες. Αν είναι in the process of. Μπορεί να πάνε να ψηφίσουν.
Landed.
Κάτι τέτοιο, ναι.
Okay. Δεν είναι refugees as such. If they were in the. No, but not refugees. Εντάξει. Όχι πρόσφυγοι τελείως.
Okay.
Άμα είναι in the process.
Κάτι τέτοιο, okay. Ναι. Αυτό.
Ναι,
το
ναι,
έκανε,
αλλά
το,
όχι όμως.
Το...
Εγώ είχα περίπτωση στην περιφέρεια που ήταν άτομα που δεν. Ούτε ζούσαν στην περιφέρεια.
Τι ξένοι εντελώς.
Πρώτα-πρώτα, άμα έχει. Αλλά αν έχει προσωπικό όμως που ξέρει το νόμο.
Ναι.
Και έχεις, και αυτά θα είναι πρώτα-πρώτα θα πηγαίνουν και πιο γρήγορα. Γιατί ξέρουν γρήγορα πώς γίνεται το σύστημα. Αλλά υπάρχουν μικρά πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε αμέσως, Δημήτρη, είναι λέω, για να γίνει καλύτερο. Μετά, εγώ πιστεύω πρέπει να έχουμε μια συζήτηση για το σύστημα και αυτό το είχε υποσχεθεί ο κύριος Τουντό, πως θα γίνει μια συζήτηση.
Ναι.
Και το είχε προτείνει και το κόμμα μέσα στο κόμμα. Τώρα, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, δεν έχω καμία ιδέα. Πρέπει να είναι τώρα ιδιαίτερα, άμα τα άλλα κόμματα ήθελαν ειλικρινά να γίνει αυτή η συζήτηση, μπορούσαν να το σπρώξουν.
Κανείς δεν θέλει, γιατί μια αναλογική εκπροσώπηση ευνοεί μια συνεργασία και μια συζήτηση με όλους τους βουλευτές. Αντί να έχουμε 338 ενήλικες να ουρλιάζουν στη Βουλή. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει μια συνεργασία. Μια...
Δεν ουρλιάζουν στη Βουλή.
Τους έχω, τους έχω δει και λέω τώρα τι κάνουν εκεί, κυρία Πακοπάνο. Είσαστε και πρόεδρος. Σας είχα δει. Και
τους,
and you were calling them on order.
Καλά, όλο ένα υπάρχουν emotions, τα πράγματα έχουν γίνει λίγο πιο δύσκολα, μπορώ να πω. Μπορώ να πω πως έχουν γίνει πιο δύσκολα από το καιρό που ήμουν εγώ αντιπρόεδρος μέσα στη Βουλή. Αλλά μπορώ να σου πω το πράγμα που έχει γίνει πιο δύσκολο, μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα τώρα ίσως. Το πρόβλημα είναι πως όλα τα social media τώρα έχουν επιτρέψει να βρίζει, συγγνώμη, να βρίζει όποιον θέλει, χωρίς να έχει και όνομα, anonymous όπως λέμε. Έχει φτάσει ο διαλόγος σε ένα επίπεδο που δεν είναι καθόλου
επιδομητικός,
ναι, έχει γίνει personal, ας πούμε. Δεν είναι να συζητάμε για τα θέματα, συζητάμε για τις προσωπικότητες. Κοίτα τι έγινε στο τέλος στην εκλογική καμπάνια τώρα. Και ο κύριος Οτού και ο κύριος Τρουντό έφτασαν σε ένα επίπεδο πολύ προσωπικό. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται, νομίζω, αν θέλουμε να ο λαός να είναι, να σέβεται τη δημοκρατία και να σέβεται τα άτομα αυτό. Που κάνουν μεγάλες θυσίες. Κάνουν θυσίες, Δημήτρη, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε για πολύ καιρό, όχι σήμερα το βράδυ. Αλλά εγώ πιστεύω οι πιο πολλοί που τρέχουν για να γίνουν βουλευτής είναι άτομα που πιστεύουν πως μπορούν να προσφέρουν κάτι. Εντάξει, υπάρχουν και λίγοι, ίσως για αυτούς είναι το θέμα για να μπορούν να έχουν power. Power, ξέρεις, τα πολιτικά υπάρχει μόνο σε λίγα χέρια.
Ναι, όντως, στους υπουργούς.
Οι άλλοι που τρέχουν, και εγώ το πιστεύω αυτό, τρέχουν για να μπορούν να βοηθήσουν τους κάτοικους, τη δικιά τους στην περιφέρεια ή να μπορούν να αλλάξουν κάτι πράγματα που πιστεύουν.
Κύριε Βακοπάνος, όταν λέμε για δικά τους περιφέρεια, στη δικιά τους περιφέρεια, ένας ομοσπονδιακός βουλευτής τώρα, τι μπορεί να κάνει στη δικιά του περιφέρεια? Στη δικιά του περιφέρεια τι είναι? Είναι πιο πολύ ο εκλεγμένος εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα σκουπίδια του, τα φώτα του, τη γιάρδα του, αυτά είναι. Τώρα ένας που είναι στο Φέντερο, πάρε παράδειγμα την κυρία Μελανή Ζολή, που είναι στο Χάντσικ, είναι αυτή, που είναι.
Okay.
Τι μπορεί να κάνει τώρα η Μελανή Ζολή στο Χάντσικ?
Κοίτα, εγώ μπορώ να σου πω, γιατί μην ξεχνάς πως η Αγλαία Πανοπάλης που δούλευε για μένα δουλεύει για την κυρία Μελανή Ζολή και είναι υπεύθυνη για όλες τις υποθέσεις που έχει να κάνει με το immigration.
Στο Χάντσικ?
Θέλω να σου πω,
στο Χάντσικ?
Ναι. Υπάρχουν πάνω από 15.000 πάνω από 200 διαφορετικές μειονότητες μέσα στο Χάντσικ. Υπάρχουν πολλά immigration cases. Μπορώ να σου πω, Δημήτρη, στο δικό μου το γραφείο τότε, και μιλάμε πάνω 20 χρόνια τώρα, τα πιο μεγαλύτερη καιρό του προσωπικού μου, και είχα 3 άτομα που δούλευαν για μένα και, και είμαι πολύ περήφανη που ήταν Ελληνίδες που δούλευαν για μένα και είχα και Έλληνες που δούλεψαν για ένα περίοδο για μένα όσο, μπορώ να σου πω, αλλά γενικά η Αγλαία, ας πάρουμε το παράδειγμα, εντάξει, απασχολιέται με όλα τα θέματα που έχουν να κάνει με τις υπόθεσεις που έχει για άτομα που έχουν δυσκολίες με τα φάκελο που έχουν με την κυβέρνηση του Καναδά. Αυτό παίρνει, μπορώ να σου πω, πιο πολύ καιρό από όλα. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει ένα πρόβλημα να μάθει τι γίνεται με το φάκελό του. Πού είναι, σε ποιο περίπεδο είναι, γιατί δεν περνάει για να γίνεις Καναδός. Πάλι εκεί, μπορώ να σου πω άμα έχει ένα πρόβλημα με το income tax. Να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε έγινε ένα λάθος ή κάτι έχει πάει στραβά.
Ναι.
Αυτό, με ό,τι είναι να έχει να κάνει με τη δημοσιοπεδική κυβέρνηση και έχεις και ένα πρόβλημα, είναι στη διάθεσή τους το προσωπικό.
Το προσωπικό, όχι η βουλευτής όμως.
Η βουλευτής
ή μάλλον η υπουργός πρέπει να είναι στο federal και να είναι για όλους τους Καναδούς. Τώρα τι σχέση έχει τώρα η Μελανή Ζολή στο Χάντζικ?
Συγγνώμη. Ένας υπουργός δεν είναι υπουργός, είναι πρώτα βουλευτής.
Ναι.
Πρώτον, πρέπει να βγεις βουλευτής για να γίνεις υπουργός.
Ωραία, τώρα ο Τρουντό με το πάκι εξασφαλείται.
Αλλά ένα λεπτό. Η πρώτη ευθύνη, συγγνώμη Δημήτρη, που έχει ένας βουλευτής, ναι, είναι στους κάτοικους του.
Okay, ο Τρουντό στο πάρκι με το πάρκι εξασχολείται. Ο Τρουντό που είναι εκεί πέρα στο Πάπινο.
Κοίτα, άμα έχει ένα πρόβλημα το προσωπικό του,
εντάξει, αυτό, ναι,
δεν υπάρχει ένα φάκελο, είναι ο βουλευτής που θα τηλεφωνήσει τον υπουργό. Εντάξει, υπουργό. Η υπόθεση του κύριου Τρουντό είναι ιδιαίτερη. Μην πάμε να μεταχειρίσουμε την υπόθεση.
Μα θέλω να πω τώρα.
Ναι, όταν τηλεφωνάει το γραφείο του πρωθυπουργού στον υπουργό του Immigration, δεν νομίζεις πως θα το κοιτάξουν λίγο σοβαρά, Δημήτρη?
Θα πρέπει, αλλά αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι το federal πρέπει να είναι αποκλειστικά federal και να μην είναι στο χωριό του ο βουλευτής του χωριού και να είναι στο federal, τότε κοροϊδευόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα, δεν δουλεύει.
Τι θέλεις να πεις, δεν είναι στο χωριό?
Εντάξει.
Οι βουλευτές έχουν δύο ευθύνες.
Ναι.
Εντάξει. Η μία ευθύνη είναι με τους κάτοικους, πρέπει να μπορούν να βοηθήσουν τους κάτοικους σε όλα τα προβλήματα που έχουν με τα διαφορετικά υπουργεία ή διαφορετικά σύστημα που έχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Και δεύτερον, όταν είναι μέλος της κυβέρνησης, έχουν δεύτερη ευθύνη για να μπορεί μπορούν να κάνουν αλλαγές από πίσω στα παρασκήνια, αλλά όταν υπάρχει ένα νομοσχέδιο, έχουν την ευθύνη να το υποστηρίξουν.
Και με τις επιτροπές έχουν πιο μεγάλη ευθύνη οι βουλευτές του Federal να έχουν μέρημνα όλου του καναδικού λαού και όχι μόνο στην περιοχή τους.
Ναι, αλλά το πρώτο ευθύνη είναι στους κάτοικους στην περιφέρεια τους, δεύτερον στο κράτος. Πρώτα μπορώ να πω και στο κόμμα, αλλά ειλικρινά κυβερνούν ένα κράτος. Εντάξει, είναι σαν να είναι the CEOs του Καναδά. Ας το πάρουμε έτσι. Αλλά σε κάθε επίπεδο, εντάξει, όπως είπε, στο δημοτικό επίπεδο, και έχουμε εκλογές τώρα και στο δημοτικό, στο δημοτικό επίπεδο, εντάξει, απασχολούν με τα πεζοδρόμια, με τους δρόμους, με τα
νερά. Με ό,τι αφορά τον πολίτη, άμεσα είναι το δημοτικό.
Ναι, αλλά χωρίς,
και γι' αυτό θα δεις την κυρία Πλάντ και τον Κοντέρ να μαζεύουν εκατομμύρια ψήφους, μόνοι τους δηλαδή. Πιο πολύ και από τον Τρουντό.
Αλλά να μπορεί να κυβερνάει.
Ναι.
Ας το πάμε έτσι, να μπορεί να κυβερνάει η δήμαρχος του Μοντρεάλ. Χρειάζεται η κυβέρνηση του Κιουμπέκ, η κυβέρνηση του Καναδά.
Και του Καναδά, γι' αυτό απέτυχε η κυρία Πλάντ να κάνει σπίτια, επειδή δεν έλαβε από το Φέντερλ τα λεφτά για να κάνει σπίτια. Αυτό που είχε υποσχεθεί ο Τρουντό, δηλαδή. Και δεν το έκανε.
Γιατί ο λαός πληρώνει από τα τάξεις.
Ναι, από τη φορολογία, ναι, η φορολογούμενη.
Η φορολογία πληρώνει και στην κυβέρνηση του Μοντρεάλ, οπωσδήποτε άμα έχεις σπίτι, οπωσδήποτε θα πληρώσεις και τάξεις, school taxes ή property taxes θα πληρώσεις. Αλλά θέλω να σου πω πως κάθε επίπεδο έχει την ευθύνη του, αλλά το πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως η πρώτη ευθύνη ενός που είναι πολιτικός, σε όποιο επίπεδο είναι στο λαό. Είναι στο λαό.
Ναι.
Δεν είναι θέμα που θα έχεις, όποιος νομίζει πως θα έχει τόσο πολύ power όταν πάει. Το θέμα είναι έχεις την ευθύνη μαζί με το... Νομίζω η ευθύνη είναι, θα το αφήσω και έχεις την ευθύνη,
ναι,
να μπορείς να λύσεις προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι.
Ναι, το σύστημα που έχουμε τώρα ευνοεί την προσωπική ευθύνη του πολιτικού. Αυτό που έχουμε τώρα, αν όμως είναι αναλογική εκπροσώπηση, τότε έχει λιγότερη ευθύνη.
Αυτό φοβάμαι, Δημήτρη. Ναι. Ας πάμε να συζητήσουμε κάτι κίνδυνα.
Είναι το επικίνδυνο αυτό, δηλαδή. Ναι.
Να μπορεί να έχεις δύο βουλευτές από δύο διαφορετικά κόμματα στην ίδια περιφέρεια. Τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, όταν άμα δεν σου αρέσει ας πούμε ένας δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημά σου, θα πας στον άλλον, και μετά όταν θα πει η ώρα θα πεις πως ο άλλος δεν μου έλυσε το πρόβλημα. Το πράγμα είναι πρέπει να δουλεύουν μαζί για τα συμφέροντα του λαού. Αλλά
αυτό.
Όπως βλέπουμε σε κράτη, και θα το πω πάλι αυτό, γι' αυτό πέφτουν κυβερνήσεις πολύ γρήγορα. Όταν είναι ένα σύστημα, η Ιταλία είναι ένα παράδειγμα, η Ισραήλ, όπως είπε.
Αυτά τα δύο, επειδή είναι unstable by nature, αυτά τα δύο κράτη.
Totally. Αυτό λέω.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, άλλα συστήματα, αλλά νομίζω αυτό που θέλουμε να πούμε.
Τον επίλογο, το κύριε Μπακοπάντου, δεν έχουμε δύο λεπτά.
Ναι, εντάξει, είμαστε, συγγνώμη. Αλλά αυτό δεν θέλει. Θέλει μεγάλη συζήτηση.
Ναι.
Ελπίζω πως όλα τα κόμματα θα το κοιτάξουν αυτό το θέμα και να βρουν ένα σύστημα που μπορεί να τα άτομα που πιστεύουν πως ο ψήφος τους δεν έχει βάρος ή δεν έχει. Δεν αξίζει, ας πούμε, να πάνε να ψηφίσουν. Ίσως αν δούνε πως υπάρχει ένας τρόπος να μπορούν να διαλέξουν κάποιον από άλλο κόμμα στην ίδια περιφέρεια, ίσως θα τους βοηθήσει για να πάνε να ψηφίσουν μετά και να πούνε εντάξει, ο ψήφος μου. Αλλά μην ξεχάσει κανένας πως όλοι οι ψήφοι είναι, γιατί υπάρχουν βουλευτές που έχουν χάσει και με ένα ψήφο. Με ένα ψήφο μπορεί να χάσει τις εκλογές.
Στο Three Rivers κάτι παίζεται με 33 ψήφους διαφορά.
Ορίστε.
Στο Three Rivers παίζεται κάτι, γιατί ήταν ο conservative και δήμαρχος της περιοχής.
Ναι.
Και παίζεται μια πολύ μικρή διαφορά εκεί πέρα στο Three Rivers.
Ναι, είναι 30 ψήφους.
Ναι, κάπου τόσο. Ναι.
Ναι, αλλά.
Κύριε Μπακουπάνο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μας κλείσει το κομπιούτερ.
Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ αυτό να σε ευχαριστήσω και να ξαναπούμε.
Είναι ενδιαφέρον η συζήτηση για
το. Και δεν μας φτάνει ποτέ ο χρόνος.
Δεν πειράζει, όλο ένα είναι ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Και θα τα πούμε πάλι.
Θα τα πούμε,
και
γεια σας.
Καληνύχτα στο ακροατήριο.
Καληνύχτα. Μαζί μας ήταν η κυρία Ελένη Μπακοπάνου, η αξιότιμη κυρία Ελένη Μπακοπάνου, πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής του Καναδά. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει την ώρα που θα μας κλείσει το κομπιούτερ για να βάλει τις διαφημίσεις αυτόματα και μείνετε μαζί μας, θα είμαστε σε 3 λεπτά μαζί με τις ειδήσεις στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Ensemble pour le 102.3 FM. Nous sommes Radio Saint-Ouville. Vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base. Disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint. Vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic. Nous sommes là pour vous.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CIRE team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the gouvernement du Québec. Call CIRE 514-738-4763 or visit CIRE.com. And follow us on Facebook and Twitter.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis.
Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Λιγότεροι αναποφάσιστοι εν ώψη γερμανικών εκλογών, προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών στις δημοσκοπήσεις. Κοινή γραμμή για τους Ταλιμπάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δραματική προειδοποίηση του ΟΗΕ. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν. Ντόμινο πτωχεύσεων στον ενεργειακό κλάδο στη Βρετανία. Ανησυχία για ακριβό χειμώνα και στις Βρυξέλλες. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τρεις μέρες πριν από τις γερμανικές εκλογές παραμένει το προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών στις δημοσκοπήσεις, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες κάνουν ό,τι μπορούν για να το αντιστρέψουν. Για μία ακόμη φορά, ο Βαβαρός Πρωθυπουργός Μάρκου Ζέντερ απίφθινε έκκληση στους ψηφοφόρους να μην επιτρέψουν μία αριστερή στροφή στη Γερμανία. Απόψε, ο υποψήφοι όλων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδιακή Βουλή θα έχουν την ευκαιρία να διασταυρώσουν τα ψήφια τους σε μια τηλεμαχία στη δημόσια τηλεόραση. Εκτός από τον χριστιανοδημοκράτη Άρμιν Λάσετ, τον σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σόλτς και την υποψήφια των Πρασίνων, Αναλένα Μπέρποκ, το παρόν δίνουν ο Μάρκου Ζέντερ από τους Βαβαρούς Χριστιανοκοινωνιστές, ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ, η υποψήφια της αριστεράς Ζανίν Βίσλερ και η Άλις Βάιντελ, ηγετικός στέλεχος των εθνολαϊκιστών του κόμματος AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία. Το ενδιαφέρον νέο στοιχείο στις δημοσκοπήσεις είναι ότι μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων που δηλώνουν αναποφάσιστοι, περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Τα χριστιανικά κόμματα CDU και CSU έχουν καταφέρει να σταματήσουν την πτωτική τάση στις δημοσκοπήσεις, αλλά όχι να την αντιστρέψουν. Έρευνα του Ινστιτούτου YouGov επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά το προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι συγκεντρώνουν ένα 25%. Τα δύο χριστιανικά κόμματα αυξάνουν μεν την εκλογική τους δύναμη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα κατά μία μονάδα, ωστόσο το ποσοστό τους κυμαίνεται στο 21%. Το 74% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει αποφασίσει ποιο κόμμα θα ψηφίσει την ερχόμενη Κυριακή. Το 15% δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση, ένα 9% αρνείται να απαντήσει, το 1% δηλώνει «δεν ξέρω». Ο υψηλός αριθμός των ψηφοφόρων που έχουν αποφασίσει σε ποιο κόμμα θα δώσουν την ψήφο τους σημαίνει ότι τα περιθώρια των κομμάτων να κερδίσουν νέους ψηφοφόρους έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για το CDU και το CSU να δημιουργήσουν τις τελευταίες τρεις ημέρες που απομένουν ως τις εκλογές ένα πολιτικό κλίμα που να τους ευνοεί. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Διεθνή διάσκεψη για την πείνα συγκαλούν τα Ηνωμένα Έθνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Περισσότεροι από 800 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σήμερα το φάσμα της πείνας και της απόλυτης φτώχειας. Η κλιματική αλλαγή και η πανδημία του κορονοϊού έχουν επιδεινώσει το φαινόμενο, προειδοποιούν οι ειδικοί. Στο πλαίσιο αλλά και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης γίνονται και άλλες σημαντικές συναντήσεις. Σε κοινή γραμμή απέναντι στους Ταλιμπάν κατέληξαν χθες το βράδυ τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, καλούνται οι Ταλιμπάν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί ολόκληρο τον πληθυσμό του Αφγανιστάν και να σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών. Προσωρινή ανακοχή συμφώνησαν Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία για το σύμφωνο ασφαλείας στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Παρίσι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν ώστε να πέσουν οι τόνοι και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στην Ευρώπη τον Οκτώβριο για περαιτέρω συνομιλίες. Στο μέτωπο της οικονομίας αυξάνεται η ανησυχία σε όλη την Ευρώπη για έναν πολύ ακριβό χειμώνα, καθώς το κόστος του φυσικού αερίου ανεβαίνει συνεχώς. Στη Βρετανία δύο σημαντικές εταιρείες του κλάδου κήρυξαν πτώχευση, ενώ οι ειδικοί προβλέπουν περισσότερα λουκέτα. Ενημέρωση από τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Ακόμα δύο βρετανικές εταιρείες παροχής φυσικού αερίου κήρυξαν πτώχευση, ανεβάζοντας το σύνολο στις 6 μέχρι στιγμής στην κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση που βιώνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πλέον 1,5 εκατομμύριο καταναλωτές βρίσκονται προς αναζήτηση νέου παρόχου, καθώς κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενέργειας δεν μπορούν να επιβιώσουν από τον τετραπλασιασμό του κόστους αγοράς του φυσικού αερίου, που δεν μπορούν να μετακυλήσουν στους πελάτες τους που προστατεύονται από ανώτατο όριο τιμής. Η βρετανική κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική από τους φορείς της αγοράς, καθώς φαίνεται πως απλά θα ποντάρει στο ότι οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας θα απορροφήσουν όλους τους πελάτες και θα αντέξουν την κρίση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καταναλωτές από τον Οκτώβριο κιόλας θα δουν αύξηση στους λογαριασμούς τους και μάλιστα της τάξης του 12%, μία από τις υψηλότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί. Το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών έχει γίνει μείζον στη χώρα. Κύριοι λόγοι της ραγδαίας αύξησης είναι ότι τα αποθεματικά επί βρετανικού εδάφους έχουν εξαντληθεί και παράλληλα η παγκόσμια αγορά πιέζεται από την απότομη ζήτηση. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στις Βρυξέλλες, η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμψον δήλωσε ότι η Κομισιόν θα προτείνει σύντομα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι αναμενόμενες αυξήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο. Ενώ στη Γερμανία, η υποψήφια των Πρασίνων για την καγκελαρία Αναλένα Μπέρμποκ κατηγόρησε τη Ρωσία για πολιτικά παιχνίδια που συντείνουν στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Νέο πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η Γερουσία απέρριψε νομοσχέδιο για μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία. Η οικονομία κάνει προόδους και αν συνεχιστεί η καλή εικόνα στην αγορά εργασίας, θα μειώσουμε τις παρεμβάσεις στην αγορά ομολόγων, δηλώνει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ. Συμφωνία και γρήγορα για μια κοινή ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων ζητεί η Ευρωπαία Επίτροπος Μάρετ Μαγκίνες. Χωρίς την κοινή εγγύηση δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση που έχουμε συμφωνήσει, τονίζει η Επίτροπος μιλώντας σε Διεθνές Τραπεζικό Συνέδριο στη Φραγκφούρτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Την Κρουπάλα εναντίον όλων. Σε προεκλογική συνέντευξή του στην Deutsche Welle, ο επικεφαλής του Εθνολαϊκιστικού Κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, επιμένει σε διαφορετικές λύσεις για το Αφγανιστάν και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μετά τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν, προτεραιότητα για τη Γερμανία και άλλες χώρες της Δύσης είναι ο απεγκλωβισμός των υπηκόων τους και των Αφγανών συνεργάτων τους από μια χώρα στην οποία έχει πλέον επικρατήσει το καθεστώς των Ταλιμπάν. Αλλά ο Τίνο Κρουπάλα πιστεύει ότι πρέπει να γίνει μια αυστηρή επιλογή εκείνων που θα έρθουν στη Γερμανία. Έχουν ανοίξει τις πόρτες. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στη χώρα τους. Έχουμε ήδη περίπου 30.000 Αφγανούς που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Στις βουλευτικές εκλογές του 2017, η εναλλακτική για τη Γερμανία συγκέντρωσε το 12,6% των ψήφων και τελικά αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση. Φέτος οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην AfD ένα ποσοστό γύρω στο 11%. Στοχεύοντας στα δεξιά της χριστιανοδημοκρατίας, η AfD επιμένει σε μια πιο περιοριστική πολιτική για τη μετανάστευση. Ακόμη και για τους Αφγανούς συνεργάτες των Γερμανών δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητο ότι θα καταφύγουν όλοι στη Γερμανία. Θα πρέπει να έρθουν, όπως λέει ο Τίνο Κρουπάλα, για παράδειγμα όσοι εργάστηκαν ως μεταφραστές για τον Γερμανικό στρατό και όχι οι συνεργάτες των μη κυβερνητικών οργανώσεων, για τους οποίους είναι και δύσκολο να ελέγξουμε ποιος έκανε τι. Κύριος στόχος των επιθέσεων της AfD τα προηγούμενα χρόνια ήταν η απερχόμενη καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Τελευταία οι εθνολαϊκιστές εξαπολύουν πειρά σε έναν ακόμη πολιτικό αντίπαλο, τους πράσινους. Θεωρούν ότι οι εξαγγελίες τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ανατρέπουν πολλές ανέσεις στον παραδοσιακό τρόπο ζωή Βουλής, απαντώντας στο ερώτημα εάν το κόμμα του αμφισβητεί τις επιστημονικές αποδείξεις για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη να ληφθούν μέτρα, ο Τίνο Κρουπάλα λέει. Καταρχάς, αυτή η άποψη δεν έχει επικρατήσει απολύτως στην επιστήμη. Υπάρχουν και άλλες επιστημονικές απόψεις. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αυτό που λέμε είναι ότι η ανθρώπινη επιρροή στην κλιματική αλλαγή είναι ελάχιστη και η επιρροή της Γερμανίας ακόμα μικρότερη. Κλιματικές αλλαγές γίνονται εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Περπάτησα πολύ σε δρόμους δίχως φώτα και βρήκα ανοιχτή της μοναξιάς τη πόρτα.
Τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Συναντήσεις με Λαυρόφ και εκπροσώπους της ExxonMobil. τετατέ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνιο Κουτέρες στο επίκεντρο Κυπριακό και Τουρκική Παραβατικότητα. Συντηρείται η αντιπαράθεση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Απερίφθη έτοιμα να προσφωνήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε δεξίωση της Ομογένειας. Κόκκινο και για παρουσία του σε εκδήλωση της Κυπριακής Κοινότητας, στην οποία θα παραστεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Στην αντεπίθεση ο δικηγόρος της 36χρονης γυναικολόγου που φέρεται να δήλωσε ψευδός ότι χειρούργησε ασθενή ζητά να σταματήσουν τα λαϊκά δικαστήρια. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση. Δύο θάνατοι και 145 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Ενθαρρυντικά τα μήνυματα από τα rapid test στα σχολεία. Μόνο 8 θετικά περιστατικά σε μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Κανένα στη δημοτική. Αρχίζει τη Δευτέρα ο εμβολιασμός με την τρίτη δόση ατόμων από 83 ετών και άνω στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Κατερίνα Μιλιώτη. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Ισχυρά μηνύματα για το Κυπριακό αναμένεται να στείλει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην προσφώνηση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η ομιλία του θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα ώρα Κύπρου. Ακολούθως θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ακολούθως θα δεχθεί αντιπροσωπεία της Exxon Mobil και το βράδυ θα παρακαθίσει σε δείπνο που θα παραθέσουν προς τιμήν του οι ομογενειακές οργανώσεις. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες συναντήθηκε απόψε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη θέση ότι η Αθήνα στηρίζει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και ότι δεν γίνεται δεχτή η τουρκική θέση για δύο κράτη. Απόψε θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποιεί μπαράζ επαφών με ομολόγους του και επικεφαλής οργανισμών στο επίκεντρο των οποίων είναι το Κυπριακό και οι διμερείς σχέσεις. Το απόγευμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, ενώ η τριμερής με την Ελλάδα και την Αίγυπτο θα πραγματοποιηθεί γύρω στα μεσάνυχτα. Παραμένει η σκιά στις σχέσεις Λευκωσίας και Αθήνας με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο με αφορμή την παρουσία του στα εγγένεια του σπιτιού της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη Θανάση Τσίτσα, αρνητική ήταν η απάντηση σε αίτημα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής να προσφωνήσει ο Ελπιδοφόρος στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη σε δεξίωση που οργανώνουν απόψε προς τιμήν του οι ομογενειακές οργανώσεις και να παραστεί αύριο σε ανάλογη εκδήλωση της Κυπριακής Κοινότητας στην οποία θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Όπως μεταδίδει ο Θανάσης Τσίτσας, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ζήτησε να μην γίνει προσφώνηση εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, ενώ ζητήθηκε να μην παραστεί στην εκδήλωση της Κυπριακής Κοινότητας για να αποφευθούν τα χειρότερα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε σχέση με την υπόθεση της 36χρονης γυναικολόγου, η οποία φέρεται να εξαπάτησε γυναίκα ασθενή αλλά και το γεσί, δηλώνοντας ψευδώς ότι διενήργησε χειρουργική επέμβαση για την οποία έλαβε την ανάλογη αμοιβή. «Δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές από γιατρούς», σχολίασε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλας, ο οποίος δεν απέκλεισε να υπάρχουν κι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Χρήστος Ανδρέου, δήλωσε στο ΡΙΚ ότι εξετάζονται πιθανά αδικήματα τόσο ιατρικής όσο και οικονομικής φύσεως και ότι λαμβάνονται καταθέσεις. «Λεπτομερώς εξετάζει την υπόθεση και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. ήδη δρομολογούνται διαδικασίες για το ενδεχόμενο αναστολής της σύμβασης εργασίας με την ύποπτη γιατρό. Αναμένεται επίσης ο διορισμός από το Υπουργείο Υγείας ανεξάρτητου ιατρικού λειτουργού με ειδίκευση στη γυναικολογία για να συμβάλλει στη διερεύνηση. Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αναμένει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος τονίζει πως θα είναι αμήλικτος αν αποδειχθεί ενοχή της γιατρού. Να σταματήσουν τα λαϊκά δικαστήρια, ζητούν με επιστολή τους στα μέσα ενημέρωσης οι δικηγόροι της 36χρονης γυναικολόγου. Κάνουν λόγο για τηλεδίκη και τηλεκαταδίκη και υποστηρίζουν ότι η 36χρονη έχει πέσει θύμα άδικης μεταχείρισης, η οποία στιγμάτισε τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της. Περαιτέρω απορρίπτουν τους ισχυρισμούς για πλαστογραφία από μέρους της και για κατάχρηση οποιοδήποτε χρηματικού ποσού από το δημόσιο, τονίζοντας ότι η πελάτηδά τους προέβη σε εγχείρηση της ασθενούς με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική ιατρική πρακτική και βιβλιογραφία. Οδηγίες για πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας για απάνθρωπη μεταχείριση οροθετικής ασθενούς έδωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλας. Η πρόεδρος του Κέντρου Υποστήριξης Οροθετικών Ατόμων, Στέλλα Μιχαηλίδου, κατήγγειλε ότι η ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό αρνήθηκε να περιθάλψει οροθετική γυναίκα, η οποία προσήλθε στο τμήμα πρώτων βοηθειών με τραύμα στο χέρι και στο κεφάλι. Παρενέβη ο προσωπικός γιατρός της ασθενού στη Γρηγόριο Κλινική στη Λάρνακα και η γυναίκα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο του ΓΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι θα επισκεφθεί τη Γρηγόριο Κλινική. 2 θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού και 145 κρούσματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Νεκροί είναι άνδρας 82 ετών και γυναίκα 75 ετών. Τα 145 κρούσματα εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από 57.324 εργαστηριακές διαγνώσεις. Το ποσοστό θετικότητας διαμορφώθηκε στο 0,25%. Στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ νοσηλεύονται συνολικά 80 ασθενείς, οι 34 σε σοβαρή κατάσταση. Από αυτούς οι 12 είναι διασωληνωμένοι, οι 4 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι 18 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. 12 post-COVID ασθενείς, οι οποίοι έπαψαν να είναι μολυσματικοί, εξεκολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ποσοστό 74,12% των νοσηλευωμένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμού. Θετική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων που εντοπίζονται σε μαθητές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, από τη διενέργεια 13.000 εργαστηριακών διαγνώσεων στη μέση εκπαίδευση, εντοπίστηκαν 8 θετικά περιστατικά. Στη Δημοτική διενεργήθηκαν 1.500 εργαστηριακές διαγνώσεις χωρίς να εντοπιστεί κρούσμα. Στα Δημοτικά εφαρμόζεται από χθες πρόγραμμα δειγματοληπτικών ελέγχων με rapid test. 31 θάνατοι και 2.125 κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. 331 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ο δείχτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 1,40%. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου στη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου στους πολίτες ηλικίας 83 ετών και άνω. Οι εμβολιασμοί γίνονται στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης, walk-in, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. 86% του ενήλικου πληθυσμού έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με την πρώτη δόση και το 77,1% έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα. Επιπρόσθετα, 40,7% των ατόμων 16 και 17 ετών έλαβε την πρώτη δόση και 34,9% έχει εμβολιαστεί πλήρως. Σε παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών έχει χορηγηθεί η πρώτη δόση σε ποσοστό 25,6%, ενώ 17,7% σε αυτή την ηλικιακή ομάδα έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα. Συνέχιση της λειτουργίας των κέντρων έκτακτης φροντίδας στα ΤΑΕΠ αποφάσισε ο ΟΚΙΠΗ για να αποσυμφορήσει περαιτέρω τα τμήματα πρώτων βοηθειών. Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ, Χαράλαμπος Χαριλάου, είπε ότι κρίνεται επιτυχής η λειτουργία των κέντρων κατά τα Σαββατοκυρίακα με στελέχωση από προσωπικούς γιατρούς και ο οργανισμός καταβάλει προσπάθειες για επέκτασή τους και τις Παρασκευές. Χαρακτήρισε ικανοποιητική τη στελέχωση στα ΤΑΕΠ. Διαφορετική εικόνα μετέφεραν στη Βουλή οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για υποστελέχωση σε ό,τι αφορά το βοηθητικό προσωπικό. Αναφέρθηκαν επίσης σε ελλείψεις φαρμάκων και αναλωσίμων, αλλά και σε προβλήματα υποδομών και εξοπλισμού. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Μνημόσυνο. Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 τελούμε τριετές μνημόσυνο στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτησας στο Λασούτ, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας πατέρα και θείου Βασίλη Παπαδόπουλου, ετών 75 από Νέα Σαμψούντα Πρέβεζα. Ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Λόγω των περιοριστικών μέτρων το μνημόσυνο θα γίνει εντός οικογενειακού κύκλου. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα 9 και 26 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή να είστε μαζί μας στην μεγάλη ραδιοπορία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Υπενθυμίζω την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Όσοι έχετε τα κουτιά Κόντι με τα κανάλια τα ελληνικά, θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τόροντο. Η εφημερίδα Χρονικά, το έντυπο, έχει κυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμη παντού. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Radio Centreville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non comme ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue. Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Vous êtes au Barbec, où vos papilles sauront faire de merveilleuses découvertes tropicales. Pour la fine cuisine caraïbéenne, invitez donc vos amis d'ici et ceux qui ne sont que de passage. Puis au vin manger, savourez bonté cuisine la caille, le Barbec tropical. À l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40, en amoureux et en famille, venez-y. Au restaurant Barbec Tropical, ouvert tous les jours de 11h à 22h. Et pour pas besoin qu'éto, gain stationnement des vents, gain stationnement d'air, ou gain bon manger en dedans. Service de traiteur, mets à apporter, livraison, réception de groupe. Barbec Tropical, 4696, rue Jarry Est, Saint-Léonard. Téléphone 514-376-1888. Miam.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic, nous sommes là pour vous.
Les vendredis soirs, le 102.3 FM vibre aux rythmes urbains. De 21h à 22h et tous les derniers vendredis du mois, de 20h à 22h, vos animateurs Isabelle Bénard, Darnley Dubois, Jessica Ochoa, David Mézi et Harold Pinder se chargent de vous présenter les talents marquants de la relève tant au niveau de la scène artistique que musicale. Rythmes urbains, toujours en direct et connectés sur la nouveauté.